Svíja trúi hálfems. Kanningar á grindakvæl. Það er lúti að ívast úi að það er grindin úi hefur elft til nekva tíksilvri og onnur eiturefni úi föringu. Just som granskar hafa kanna tíksilvri úi tvösti úi flæri ár, hafa eisne granskar kanna eiturefni úi spíti úi flæri ár. Kanningarnir gefa negra ábendingar að eiturnögtin úi spítin og minkar. Minnstu eiturefni í vaksnum hónkvæl. Orsökin til þess að hónkvælir flýta eiturefni í kvölpun við mjölkjuna. Hóas minnst af eiturefnum í vaksnum hónkvælum, svo týtjast eiturefni í vaksnum hónkvælum að veksa. Ein möfli orsök til þetta kann vera að hónkvælnir leggja farri kvölpar. Mynd á svo í 3.5. Og að myndinni sast að innihaldi á DDT og í spýtjunum og grindakvölpum minkar. Granskar meta að innihaldi í kvölpunum sigi mest gongtina som held.